Radio tev. Intervija tev.
Halo, halo, sakar pārbaudi, vai Fiņķis un Aleks ir tur otrā galā. Halo.
Pirmā Rīga dzird, vai dzird otrā Rīga?
Otrā Rīga arī dzird. Čau, sveiki, čaļi.
Loģiski sanāk, ka otrā Rīga dzird. Pirmā Rīga ir tur, pie tevi.
Kura ir pirmā un kura ir otrā Rīga?
Mēs varētu būt septītā Rīga.
Labi, septītā Rīga. Jauns skaņdarbs Juno. Dziesma, es domāju, nu, noklausījāmies mēs ar Elis, bet skaists skaņdarbs, kā jau piebildē tika rakstīts, tāds love songs, mīlas tēma, drosmīgi, jā, par, arī par strīdu. Kā ir kopumā rakstīt dziesmas, nu, tomēr par tādu, nu, tādu tēmu, par strīdiem?
No, negribas. Pirmām kārtām, laikam, ir sarežģītākais vienkārši izdarīt to no sirds un patiesi un, un nemelot sev. Tas, laikam, ir grūtākais. Nu, pēc tam, kad tas jau, nu, tas, laikam, visgrūtāk nāk. Vienkārši varbūt arī, nu, meklēt kaut kādu tās atlēgs vārdus no kaut kādas savas pieredzes. Un konkrēti šī dziesma, vairāk tā sajūta, tāds mērķis bija no viņas radīt tādu tā kā modinātāju signālu, no kura... Tā, lai saka, atrast to brīdi, to robežu, kurā apstāties un, nu, neiet tā kā vairāk tālāk un visu šeit mēs katojam.
Šis nav jums ne pirmais, ne pēdējais skaņdarbs un jūs esat arī darbu pie albuma sākuši 2019. Gadā. Jau diezgan jaudīgi skaņdarbi ir tapuši, maza Rīga, kā pavadīt jaunību. Kā izskatās šobrīd, kad mēs varam jūs pie mums gaidīt ar albumu rokās?
Aleksi, saki.
Nu,
jā.
Nu, tad kā?
Nu, cerams, ka līdz jāņem, jo droši vien, ja nebūs līdz jāņem, tad tas varētu būt vairāk rudens, jo mēs jau savā starpā runājām, ka tā kopējā sajūta ir vairāk tāda saulēna un vasarīga un, jā.
Nu, ja nebūs līdz jāņem, mēs prasīsim, kur ir. Ja nebūs līdz rudenim, tad mēs arī prasīsim, kur ir.
Nē, tas,
ko... Jā, ja nebūs jāņem, tad varēs. Kaunināt mūsu un teikt, saņemās.
Jā, jo čaļi, es uzreiz saku, jūs vienkārši tautu ļoti kacinat, ja, ar šiem lieliskajiem skaņdarbiem, un, protams, nevaram arī sagaidīt brīdi, kad kādreiz kaut kādā brīdī varēsim tikties arī kādā kopīgā telpā, ne tikai tā vienkārši uz sarunu, bet arī uz koncertu, protams, dzirdēt šos skaņdarbus dzīvajā. Dāmas un kungi šajā brīdī, Fiņķis un Prāga 2, Juno. No, aiziet.
Psihem dzīve nav balansā, bet es nezinu, cik ilgi var sevī panest iemesls. Negācijas saknes kā karuselī samests. Kad vārds piedodu mīļņām avansā, un pat ja lietas norit gludi entās, tādā tieksme nogurdina truli mentāli. Ir pirmdienas rīts, un tā atkal saka, kādēļ brīvdienas ir tik īs. Šodien strīdēties ir bīstam, nesaprot, kā mēs viens otru neienīstam. Trešdien pienāk uz pārāk ātri, bet darba apjoms nogurdina prātu. Šodien konfrontācija ir bīstam, nesaprot, kā mēs viens otru neienīstam. Nedēļas nogal klauvē pie durvīm, bet nogurums nogalina burvību. Šodien nesaskaņas ir bīstams, nesaprot, kā mēs viens otru neienīstam. Saulē aiz logu un ir skaista sestdiena, bet mēs cīnāmies un paģeram bezmiegu. Šodien konfliktēt ir bīstam, nereāli, kā mēs viens otru neienīstam. Šīs dienas šuviens, līdz ērtāks atjusties, no šī brīža tu vien.
to nevar darīt pa īstam. Bet šī laikaitā esam nonākuši pārāk tālu no tuviem. Un dēļ kontrasta, kād bijām toreiz, tagad prom tulien. To nevar darīt pa īstam, klasīk no mūža ziloņa pūst. Ar šo visu tukšu dīlot būt, bet es vēlos tikai dzīvot mūžu. Augšs un lejs, mīlot mūs. Otram liekam slikti jūsties, jāmzina temps kaut ko stipri uzspiest. Bet pāri visam dienas turam sevi grožos, spiekāpties mīlu, lai tu nesapostos. Es tā negribēju, pat ja bija parās, kad valdi miers lietas nokārtojas pašas. Un ja krasgaras stāvoklis mainas, zini, tas ir cilvēku dabā, tā nav mūsu vaina. Dzīve un idejas pa pasauli mūsu svaida, brīži bez izejas tāds attālums baida. Krīzes reiz izbeidzas patrāpas laima, līdzes izteicu, kā klāra naida. Nu, un ko man tajā darīt? Uzgriezt muguru un nogriezt to nazi, to nevar darīt pa īstam.
Radio Tev. Intervija Tev.
Izskanēja Fiņķis un duets Prāga 2 un skaņdarbs Juno. Lielis skaņdarbs, puiši, liels paldies par skaņdarbu. Atkal nedēļas nogale ir klāt un redz, mums tā tieši sanāca, ka par attiecībām mums tā arī bija iepriekš ar klausītājiem tāda spriešana un domāšana, jo ir tādas dāmas, kuras nu, diezgan bieži redz atbild, nezinu, izdomā tu. Kā ir jums pašiem tāds novērojums, kad tādu kaut ko atbild nu, meitene pretī? Nu, ko tas īsti nozīmē?
Baigi bīstams jautājums.
Es zinu.
Zinu. Nezinu.
Klau, kāda ir jūsu varianta? Kādās situācijās pavisam noteikti nevajadzētu šo frāzi lietot?
Altāri arī būtu studijas laiki.
Tas būtu pēdējais brīdis, kad par to sāprunā.
Radio Tev. Intervija Tev.